Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Lammiiwwan Oromoo akka baqataatti as gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii kutaalee adda addaa keessa qubatan hedduudha. Kanneen keessaa kutaa Kaaliforniyaa keessa maatiiwwan jiraatan tokkotu keessummaa keenyarraati. Waggoota 10 dura dhaabbata baqattootaa gargaaru Tiyaa Faawundeeshin jedhamu kan hundeessan aaddee Awwaliyaa Diimaa fi intalli isaanii Meemunaa Huseen turan. Meemunaan barnoota ishee digirii lammataa yookaan maastersii gosa barnootaa Organizational Management jedhamuun argattee jirti. Xumura torbee darbeerra immoo dhaabbati isaanii kun magaalaa Irvine Kaaliforniyaa keessatti deemsa lafoo yookaan immoo Walk for Unity jedhamuun godaantotaaf deeggarsa qindeessee jira. Rakkoo baqattummaa waan nu galuuf baqataa gargaaruuf kaanee jedhu aadde Awwaliyaan Tuujubeet Kaaliforniyaatti bilbiluun haasofsiise kunoo.
Gaaf duraan dursee nuutuu beekte akka refiijiin as dhufne abbaan Meemunaa waggaa tokko nu dur ture asitti naaf isiin waggaa tokko duubaan hirbisaa irra dhufne gaaf nu dhufne namni afaan keenya dubbatuun hin jiru kominitiin hin jirtu naaf isiillee afaan hin beeknu isiin waggaa 3 jirti namni itti gorreetiin yoo inni minaa baheetiin iskuul deemu yookaan hojii deemu namni itti gorruun hin jiru guddoo ceekoofamne ammoo beektee irraa dhib dhagahee beektee hamtuu dhagahee. Akkas kee turee fi warri irbi kiyyirraan dhufe waanan akkas kee turee fi in beekee fi dhibisaanii suniin jalqabe akka gargaaruuf akka kennuuf beekta.
Ofii keessanii fi rakkina keessa waan dabartanii fi baqattoota ta'anii gara Ameerikaa dhufan gargaaruudhaa fi yaadi keessan kaka'e jechuudha. Dhaabii kun erga hundeeffamee maal maalfaa hojjete aadde Oliyaa?
Allakki duraanu aga dhaabi kun hin dhaabamin duraanu an valantiir ta'a ture kamiinittuun gargaara waggaa 13. Akkas tocheen maanen nama refiijii ka fuula hundaarraa dhufe Laayibeeriyaatti moo Soomaaliyaatti moo Iraaqatti moo fuula hundaa Afgaanistaanitti moo namirraa dhufuufu hundaa bir dhaabbadde yoo naa himan warri refiijii ka gabbuutu telefoon kiyyoo argatu nama haaraa dhufu isaattuma beeksisa. Waan doonishin isaan barbaadanii alaabaa minaan firiijii haa taatu maatireesi haa taatu qucuu haa taatu wanbirafaniin wamuffatan haa taatu alaabaa minaa hundaa kamiinitii gaafadde firiint masjid warri cherchii beeksise akkasiin doonishin fuudha ture makiinatiyyaan waman guyyaa 7 jalu hin taate beektaa hojii addeemtee horiirraa argattuu miti galatuun rabbi kadhachuuf beekta isaallee dhibsaan kee turaniif isaanii beekuuf kanaaf isaan gargaaraa ture ganna 13. Kan duubaan ijoollee naan jettee maamaatu waan kan dhaabdeetiin yoo hojii barbaadatta kan waan jedhan kun lubbuutii yoo waan dhaabeen eentoofa yoo siin akkan taateetiin organizeeshin dhaabdee oo jedhan organizeeshin illee yoo dhaabee ofiisii hojii barbaada horii itti barbaaduun saatii barbaaddi nam kan gargaaruun irraafachuu taatii miti jedhe amma waan jedhee mucachootii yansin barnootaan qabaa iskuulaan deemteetiin waan kan baratte atiin tochi alaan an hojjaddaa atiin ofiisaan. Galbeektuun ati noofi organizeeshinuu akkasumaan dhaabbate akkasiin jalqabame.
Isiniif intala keessan waliin mari'attanii hundeessitanii jechuudha. Isinii erga biyya kana dhuftanii barnoota wayii qabdu moo?
Aniin hin qabu barnoota hin qabu ingilishanyaallee katabu hin beeku afaanlee hin beeku yoo hagam guddatteetiin barnoota hin qabu 6th grade.
Yeroo dhuftan? Erga dhuftanii booddee hoo?
Boodaan public school aan deemeetiin adult education waan jedhan akka ingilishinyaa baradhu. Ingilishaan gaaf baradheetiin waggaa 2 fudhattee gaaf duubaatiin certificateetiin nurse assistantii class fudhadheetiin dabreetiin certificate argadde akkasiin hojjadde.
Ijoollee meeqa qabdu sin adde Oliyaa?
Ijoolleen afuri dubra afuri.
Dubra afur qabdu. Isaan keessaa Meemunaan isa hangafaate jechuudha.
Meemunaan hangafa.
Egaa duraan fedha ofii keessaniitiin kakaatanii manneen sagadaa charchii jechuudha masjiidarra deemtanii waa adda addaa ofii keessaniif kadhachuudhaanitu baqattoota kana gargaaraa turtan amma garuu dhaaba yookaan faawundeeshinii Tiyaa jedhamu intala keessanii wajjin hundeessitaniittu dhaabi kun maal hojjetaa jira amma
wanni hojjetanii wam duraan anoofaa turelleen deemaa turti waman gaaf duraatu nan jalaan qabe ammoo ammaantana ingilishanyaa akka barsiisani warri gurguddaa ijoolleellee waan iskuulaatiin gargaaran hojii akka isaan interviyuu seenanii hojii barbaadatanillee akka barsiisan waan hundaatu ka hospitaal deemu barbaadu makiinaan qabna akka geessan gam hundaafu ammallee waan ijoolleen iskoolaa barbaaddu alaaba hundaa akka kominitiin baasiteetiin doonishin gaafanneetiin bahanii alaaba iskuulaa hundaa fidanii guyyaa tokko tochanii waggaa keessaa bahanii ijoollee kennan waamkan hundaa oofuu jiran ammoo ijoollee gara yuunivarsitii guraalleen valantiir barbaaddee mucayyoon tiyiin akka valantiir faamilii kamu kaara yaattisiin tochitee faamilii kana maanii isaan waan hundaa seer lafkanaa hundaa isaan gargar barsiisan akka isaan magaalaa keessa jiraatan akka isaan lafkee jiran keessa jiraatan akka barsiisan maan kamuu namitti tochan.
Dhaabi tokko yeroo hundeeffamu maallaqa barbaada isaoo faawundeeshiniin keessan gargaarsa eessa argata?
Kan kamiin ittumaan jirra ammoo amma waan kaawuntii fandi tokko jira sun malee wanni kaan hundaa waanni nu jirru hunduwalleen kaan nu as gaggeenneen kamiin ittuma fandireessi tochina. Nyaatallee mana dhaabeetiin nama invaayitiillee tochi akkasilleen akka nyaatsun yookaan gurgurru yookaan nami dooneeshiniillee akkasumaan nu kennuun tocha turre.
Akkasiin tocha'aa jirtu jechuudha.
Tole
gaa ergaa yoo qabaattan aadde oliya.
Wanni duraanii dhaan beektaa lafkee jirtu akka as keessa mul'attu. Akka as keessa mul'attu illee nam si dur deemfaan deemuu miti yookaan atillee akka nam kun faan si deemu dur deemuu miti akka wal nam cinaa dhaabbatteetiin akka fulaa sun waliin geettani. Yoo atiin nam kennaa ka biyyirraa galuuf kaaskee jiraniin. Nama ofumumitti jiru jiraata immoo kamiinitii mambarii ta'anii bahanii isaan nam direen dhaabbanne dhiba addunyaarra dhufuu keessaa isaan hin mul'anne atiin gaaddisuun faan nam deemu. Ifaan nam dur deemu miti yookaan ifaan nam cinaa deemu miti. Dukkanuun nam faan nam deemte cuukee kiyya. Sun ta'uun mallee waan jedhuun akka bahanii namuu beektaa dhib jiru ka kamiinitiitiin kenna ijoolleen beektaa yoo siin kamiinitiin qabne namuun deem faan deemti. Atiillee dhib jiru kamiinitii kee jirta hin beeksifne ollaan keellee hin beeku dhib kamiinitii kan kee jiru akkasiifu abaaneetiin harka walii kennine uummati waliin jirullee harka akka kenninuuf.
Aadde Oliyaa Diimaa ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
Galati kabaabaati.
Kabira kanan haasofsiise intala aadde Oliyaaf hundeessituu dhaabatiyya Meemunaa Huseenii yeroo ammaa daayireektara olaanaa dhaabatiyyaa ta'uun hojjetti. Meemunaan bara 1984 ennaa maatii ishee waliin gara Yuunaayitid Isteets dhuftu daa'ima umriin waggaa 3 turte. Dhaabi isaanii attamiin baqattoota gargaara gaaffii jedhuuf Meemunaan akkas jetti.
Well, we're a pretty small agency and we assist about 70 to 80 families per year and our numbers have gone up.
Nuti dhaabbata xiqqoo jalqabarratti maatiiwwan 70 hamma 80 ta'an qofa gargaaraa turre. Lakkoofsi kun ol guddatee waggaa darbee baqattoota 575 nu biratti kan galmaa'an yoo ta'u waggaa kana immoo lakkoofsi kun gara 638 ol guddate. Ijoolleef ga'eessotaaf tajaajila kan kenninu yoo ta'u ijoolleef leenjii kubbaa miillaa barnoota isaanii qayyabachiisuu fi sagantaa tajaajilaa kenninaaf. Ga'eessotaaf immoo hojii barbaadanii hojiitti bobbaasu akkasumas gorsa maatii yoo barbaadu ta'e. Torbanitti guyyaa tokko ogeessota erguudhaan tajaajila kennina.
Baqattoonni isaan tajaajila kennaniif kanneen biyyarraa dhufan qofaa ta'uusaa gaafatamte Meemunaan innaa deebistu kanneen naannoo addunyaarraa dhufan tajaajilaa jette.
Baqattoota
guutuu addunyaarraa karaa ministirii dhimma alaa dhufan gargaarra. Yeroo ammaa sababa wal waraansaatiin kan ka'e baqattoonni nu bira dhufaa jiran irra hedduun Iraaqiif Afgaanistaan irraati. Baqattoota Siiriyaa irraa dhufan immoo waggaa tokko yookiin lama gidduutti nu bira dhufu jennee eegna.
Waggoota 10 darbaniif naannoon Meemunaaf maatiin ishee jiraatan magaalaan Arvaayin duula Walk for Unity jedhu geggeessaa ture. Waggaa waggaatti dhaaboliin dhuunfaaf hin hojjenne adda addaa duula kana qindeessu isa kan baranaa garuu kan adda isa godhu jetti Meemunaan.
So Tia has been leading the walk for the past 3 years.
Tiyaan deemsa Walk for Unity jedhamu waggoota 3 darbaniif adda durummaan hoogganaa ture. Isa baranaa garuu yaadannoo baqattootaaf gaggeeffame kun waa barachuuf carraa nuu kenne. Deemsi kun deemsa kiiloomeetira 3 ennaa ta'u iddoo iddootti dhaabbachuudhaan rakkoo baqattootni erga Ameerikaa seenanii isaan mudatu beeksifna. fakkeenyaaf kan akka rakkoo afaan Ingiliffaa baru nu bira dhufanii tajaajila adda addaa akka argataniif kanneen fafakkaatan beeksisaa turre.
Meemunaan akka jettetti namoonni keessumaa baqattoonni haaraa biyya kana innaa dhufan waa hedduun haaraa waan itti ta'uuf caasaa jiru wal qabsiisuudhaan kan dura as ga'e muuxannoo qabu yoo wal jijjiire milkaa'ina waliif daandii saaqaa. Bu'uusitoota dhaabatiyyaa haadha Meemunaa aadde Awliyaa Diimaa Meemunaa Huseeniin hedduu galateeffanna.